Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Godmorgen. De næste 55 minutter er brolagt med aktualitet, bestyret her i studiet af Michael Robach og Kasper Harbo.
Ja, og lige om et øjeblik, der skal vi tale med vores politiske redaktør, Thomas Larsen, fordi regeringen har jo fejret 100-dages jubilæum i sidste uge. Og det betyder selvfølgelig også, at oppositionen har været opposition i 100 dage. Det skal vi tale med Thomas Larsen om, hvordan det er gået med at være opposition, ikke mindst i forhold til, at man er opposition i forhold til en flertalsregering. Så i princippet har de jo nærmest ikke nogen indflydelse. Og hvordan forvalter de det, det taler vi med Thomas Larsen om lige om et øjeblik.
Danmark er medlem af NATO, en meget væsentlig klub, hvor man stiller krav til hinanden, fordi man skal kunne passe på hinanden. Der er stillet 17 krav til det danske forsvar. 3 af dem lever vi op til. Altså 3 ud af 17. Analyse af den situation om cirka 10 minutter. Om en halv time et kig på de her vacciner, som i hvert fald i et eller andet omfang har ført til, at nogle mennesker har fået varige skader på helbredet og derfor søgt om erstatninger. Men kun 1 ud af 10 får rent faktisk erstatning, når man søger efter, at man mener sig ramt af bivirkninger fra coronavaccinerne. Den analyserer vi blandt andet med et længere interview med patienterstatningen lige efter nyhederne klokken 8:30.
Godmorgen og velkommen til
Radio 4. Taler med Danmark.
I slutningen af sidste uge hørte vi rigtig meget om regeringens første 100 dage, men vi har også ramt de første 100 dage med en helt ny form for opposition, nemlig en opposition, der i princippet ikke har meget indflydelse, fordi vi har en flertalsregering. Og hvordan har oppositionen så egentlig klaret den udfordring, det skal det handle om nu? Godmorgen, Thomas Larsen. Du er politisk redaktør her på Radio 4.
Godmorgen.
Thomas, inden vi taler videre, så lad os lige høre et klip, for her i weekenden, der holdt et af regeringspartierne, Moderaterne, nemlig årsmøde. Og her kom der også sådan en lille stikpille til oppositionen fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter han selv havde kommenteret regeringens dårlige meningsmålinger, som de har fået på det seneste.
Det kan godt være, at den ikke har et flertal i målingerne, men hvad er det så for en regeringskonstellation, der alternativt har det? Altså, der er jo ikke noget alternativ til den regering. Og den eneste, der kan vælge den her regering, det er jo regeringen selv, og det har vi ingen ambition om.
Ja, sådan lød det fra Lars Løkke Rasmussen. Thomas, hvordan har oppositionen sådan set fra din stol klaret de første 100 dage uden indflydelse?
Ja, det er et interessant spørgsmål også netop, fordi der har været så meget fokus på regeringen og også regeringens mange genvordigheder. Nu sagde du, at Lars Løkke Rasmussen kom med en lille stikpille. Jeg vil tillade mig at sige, at den var temmelig stor, ikke? Fordi han hælder den jo simpelthen ned af brættet, og så siger han kort og godt, det kan godt være, at I er utilfredse med regeringen, men der er overhovedet ikke nogen, der er parat til at tage over. Og det er selvfølgelig en kommentar, der har sådan et skær af arrogance over sig. Det tror jeg roligt, vi kan konstatere her i radioen. Men det er også en beskrivelse, som er ret tæt på sandheden, fordi hvis vi ser på oppositionen, så er det klart, at de kan sidde og gnide sig hænderne over, at regeringen er ved at slide sig selv op på rekordtid. I hvert fald har regeringen tabt usædvanligt mange vælgere, hvis man ser på meningsmålingerne. Men når man så ser på, hvordan altså oppositionen egentlig skulle manøvrere sig hen til et sted, hvor de selv kunne overtage ansvaret og måske selv skabe en ny regeringskonstruktion på benene, så må man bare sige, at udsigten er meget, meget langt til, at det sker, fordi der er det jo sådan, som hvis vi ser på rød blok, de mangler i den grad Socialdemokratiet. Uden at have Socialdemokratiet ombord, så kan de næsten ikke gøre noget, og på samme måde, så er der jo enorme frustrationer i blå blok over, at især Venstre har forladt blå blok. Så selvom regeringen ikke har det godt i forhold til vælgerne lige nu, så er det meget svært at skimte et reelt alternativ. Det har Lars Løkke Rasmussen faktisk ret i.
Thomas, lad os lige dvæle ved den røde blok. Den tidligere frontfigur fra Enhedslisten, Pernille Skipper, har i et par debatindlæg forholdt sig meget kritisk over for oppositionens arbejde her i løbet af de første 100 dage. Faktisk så mener hun, at oppositionen er kommet endnu værre fra start, end regeringen er, på trods af den her manglende opbakning fra befolkningen. Hun begrunder det med, at der på hverken den ene eller den anden side af regeringen er samling eller retning på oppositionsarbejdet. Er det en analyse, du er enig i?
Ja, det mener jeg også, der ligger en pointe i. Man kan sige, at hvis vi ser på oppositionen helt samlet, så har de faktisk en gang været i stand til at stå sammen, og hvor det også havde en temmelig stor effekt. Og det var jo på det tidspunkt, da hele debatten om afskaffelsen af store bededag rasede for fuld styrke, og hvor Jakob Ellemann Jensen, da han stadigvæk var forsvarsminister, altså fungerende forsvarsminister, kom til at sige til hele oppositionen, at hvis I skal være med til at forhandle om fremtidens forsvar, så har I bare at acceptere afskaffelsen af store bededag. Det er sådan set adgangsbilletten til forsvarsforhandlingerne, at I går med til at afskaffe store bededag. Og det skabte simpelthen så enorm vrede i den samlede opposition, så de gik frontalt op mod regeringen og endte med at få regeringen til så at bakke for det krav. Så det var en reel sejr, som oppositionen fik der. Men ellers er problemet jo selvfølgelig i det daglige arbejde, at der er uendelig langt vej fra, skal vi sige, Enhedslisten til Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, hvis vi sådan ser på hele spektret af oppositionen. Og så er problemet også, at man, hvis man ser på rød blok for sig, og hvis man ser på blå blok for sig, ikke rigtig internt er enige om, hvad der er den rigtige strategi i forhold til at udfordre regeringen.
Der sidder i alt 9 partier i oppositionen til den nye SVM-regering, og særligt i blå blok har der måske været uro. Nye Borgerlige har været i efterhånden måneder langt stormvejr, og for nylig så har de konservative Folkepartis Rasmus Jarlov erklæret krig mod Venstre. Men inden folketingsvalget, så blev der jo lagt en masse kræfter i at fremstå som den store blå familie, der kom godt overens. Hvordan er det lykkedes oppositionen indtil videre, altså den blå opposition, at få lidt samling på tropperne?
Det er faktisk ikke lykkedes ret godt, og som du også fuldstændig rigtigt er inde på, så er der jo det problem, at der er nogle af partierne i blå blok, der simpelthen altså kæmper for livet. Altså vi har DF, som det helt klart går bedre for, men som jo stadigvæk skal løfte sig fra en historisk krise. Og så har vi Nye Borgerlige, som er ude i en reel, altså løbskrise i øjeblikket, også i dagens måling, som vi har fået fra Voxmeter fra Ritzau, viser simpelthen, at de står og danser på spærregrænsen. Så de er selvfølgelig udfordret i sig selv. Men så er problemet jo også, at de ikke rigtig er internt enige. De er heller ikke enige om, hvordan man måske skal prøve at få Venstre tilbage i folden igen, hvad der bliver helt afgørende, hvis der skal komme et blot regerings alternativ, kan man sige. Der er nogle af partierne i blå blok, der er klar til at udfordre Venstre meget, meget direkte, og som også er klar til at angribe Venstre hele tiden og bruger det som en form for strategi. Og så er der andre, der siger, jamen altså, hvis vi bliver ved med at angribe Venstre, så får vi dem jo aldrig tilbage igen i blå blok. Så på den måde kan man godt sige, at der i den grad altså mangler en samlet strategi.
Mangler der egentlig også en samlende figur? Altså jeg tænker, hvor er Søren Pape for eksempel henne?
Det er et godt spørgsmål, og der er også nogen, der er begyndt at efterlyse ham. Jeg tror, at de fleste egentlig havde indstillet sig på, at de konservative diskuterer slik deres sår efter en valgkamp, der gik fuldstændig galt for partiet, og ikke mindst for Søren Pape Poulsen selv. Og derfor er det måske naturligt nok, at de har en tænkepause, men der er også flere, der begynder at efterlyse dem sådan nærmest i al offentlighed, og siger, hvor er Søren Pape Poulsen henne? Hvad ved han egentlig med sit parti? Hvad skal være deres linje fremover? Jeg ved, at noget af det, de arbejder med, det er, at det viste sig meget sårbart under valgkampen, at Søren Pape Poulsen, han stod alene i spidsen. Så derfor så forsøger de rent faktisk også at køre andre folketingspolitikere frem ved siden af ham. Og det kunne man for eksempel se, altså Mette Abildgaard, hun var den, der har stået i spidsen for de konservative store uddannelsesudspil her for nylig. Så noget af det er altså også strategi for de konservative side.
Men er der overhovedet nogen sådan fælles idé om, hvem der skal være oppositionens leder sådan på den blå side? Er det Vanopslagh? Er det Inger Støjberg? Er det Pape? Altså, er det også et problem?
Nej, jeg tror, at din analyse er fuldstændig korrekt, Michael. Der er ikke til at se, hvem det er, der skal samle blå blok endnu. Man kan retfærdigvis også sige, at det er meget kort tid siden, vi har haft valget, men det er klart, at de bliver på et tidspunkt nødt til at have en, der kan gå ind som en samlende kraft. De bliver nødt til på et tidspunkt at kunne samle sig om en blå statsministerkandidat, men det er de slet ikke tæt på endnu.
Og så lad os lige til sidst, Thomas Larsen, også vende os mod den røde blok. Nu snakker vi lidt om Pernille Skippers kritik, men for eksempel SF, det er måske det parti, der går allermest frem, eller de går i hvert fald rigtig meget frem i meningsmålingerne. Har de det egentlig godt over på den side, altså på den røde side?
Der er også store, hvad hedder det, interne uenigheder om, hvordan man skal takle det her. Altså SF har jo foreløbig valgt at være rimelig lojal over for Socialdemokratiet. Der har været nogle markeringer, der har været kritik fra Pia Olsen Dyhrs side, men altså det er ikke sådan, at hun har sejlet direkte op mod Socialdemokratiet, og jeg tror også stadigvæk, hun håber på, at hun kan få et samarbejde både med Socialdemokratiet og også med regeringen på senere tidspunkt. Jeg tror i Enhedslisten, det er især der, hvor man sidder og overvejer situationen meget nøje, fordi der er i hvert fald dele af partiet, der har lyst til, at Enhedslisten skal være et meget mere direkte og hårdslående oppositionsparti, især i forhold til Socialdemokratiet. Men der er situationen jo også, at i rød blok, der bliver man jo nødt til at se i øjnene, hvis man ikke får Socialdemokratiet ombord igen, så er det jo utrolig svært at forestille sig, at der kommer et sådan egentlig rødt regeringsalternativ.
Sådan sagde Thomas Larsen, der er politisk redaktør på Radio 4. Tak skal du have, Thomas.
Selv tak.
Som det også blev nævnt i en bisætning fra Thomas Larsen, så er der kommet en ny meningsmåling fra Voxmeter. Det gør der hver mandag i den her uge, faktisk med fokus på Nye Borgerlige, som går tilbage. Nye Borgerlige havde jo et godt folketingsvalg, men har haft en noget svær tid og formandsskifte. To formandsskifter, kan man faktisk sige, siden da. Og er nu nede på kun lige at kunne klare spærregrænsen. 2,3% af stemmerne vil Nye Borgerlige få, hvis der var folketingsvalg i dag. Det, der er interessant, det er jo altså, at Dansk Folkeparti går tilbage, og hvis man kigger på summen af de to partiers andel af stemmerne, så ligger den på 6,2%, og det var cirka, da den lå ved folketingsvalget også. Så noget tyder på, selvom at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er ret forskellige, når det kommer til sådan den sociale profil og sådan noget, så har de nogle mærkesager til fælles, der gør, at det er lidt de samme mennesker, de måske kæmper om. Voxmeter, altså med nye tal her i dag.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu har vi et par gange snakket om, at det gik rigtig dårligt til, eller i fodboldkampen i går, Danmark tabte 3-2 efter at have været foran 2-0 mod Kazakhstan. Skal vi ikke lige minde hinanden om, at vi i hvert fald til tider har haft et rigtig godt landshold?
Jo, endelig da. Ja, jo, 92 skal den støves af, eller 84.
Nej. Er du klar på en lille landsholdsquiz, hvor vi fokuserer på det positive?
Ja, meget gerne.
Du rynker brynene hver gang, ja, anden gang jeg spillede. Du havde den sang, eller hvad?
Ja, jeg synes, det var op ad bakke. Men det var i 80'erne jo.
Det var i 80'erne, dengang vi var gode. Nå, er du klar til spørgsmål nummer 1?
Ja.
Den største danske sejr nogensinde opnåede vi i 1908 mod Frankrig til OL. Hvor meget vandt vi?
17-1.
Ej, var det flot.
Tak skal du have. Sofas krølben.
Jeg tager lige min blok og giver dig her første point.
Det ved alle mennesker, men jeg tager gerne pointet på vegne af dem, der ved det.
Ja, men nu skal du huske på, at vi er jo i gang med en quiz, der ligesom skal huske os på, hvor gode vi er.
Ja, tak.
Spørgsmål nummer 2. I 2021, der vandt Danmark 8-0. Mod hvem?
Østeuropa.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvad det land hedder. Moldovia, Davien. Moldovinien. Det var sådan noget af den stil, ikke?
Moldova.
Moldova, jeg vidste.
Du får et point mere.
Tak skal du have.
Ja. 8-0. 17-1. Altså.
Jo, ja.
Skal jeg ikke lige skrue ned for...
Nej, bare lad den ligge som sådan en lille tæppe i dag.
Kan du godt lide det?
Ja.
Nå, okay. Vi kan altså også godt score mål. Nu har vi set Rasmus Højlund score 5 mål her i løbet af en uge. Men det kan vi også godt, og vi, nu har der har været sådan lidt målkrise jo over nogle år. Men nu sætter vi vores lid til Højlund, og vi satser på, at han måske kan ende i toppen af målscorelisten over flest scorede mål på landsholdet. Lige nu er der to, der deler pladsen.
Mm.
De har begge scoret 52 mål i den rød-hvide dragt. Hvem er det?
Poul Nielsen. Eller med tilnavnet Tist, fordi han var gratist. Han sneg sig ind til landskampene.
Og hvem er den anden?
Jon Dahl Thomasson.
Nej.
Tak skal du have.
Det er rigtigt. Du får et point mere.
Tak skal du have.
Og Poul Tist måtte jeg lige google. Jeg er ikke så klog som dig. Han spillede for KB, blev født i 1891, og så har han en anden rekord også. Han scorede 10 i 10 kampe i træk.
Okay.
Ja.
Det gør holderen også.
Ja. Spørgsmål nummer 4.
Ud af?
5.
Ja.
Ja, og du har 3 ud af 3 rigtigt. Fineste fodboldpris til en enkeltspiller, det er Ballon d'Or. Og prisen gives til en mandlig spiller, der anses for at have præsteret bedst i løbet af det foregående år, baseret på afstemninger fra fodboldjournalister. Og Allan Simonsen, han fik den i 1977. Men i 1985, var der en anden dansker, der blev nummer to i, afstemning. Og det er altså ikke sket hverken før eller siden, at nogen er blevet nummer to. Ja.
Er der et spørgsmål?
Hvem er det?
Præm Elgaard.
Ja. 4 ud af 4.
Jeg tror endda, at Laudrup blev nummer 4 det år. Men lad nu det ligge.
Jeg ved ikke, om det var det år, men han er altså tidligere blevet nummer 3 og 4, har jeg lige noteret mig her. Så det kan godt være, det var det år. Ja. Sidste spørgsmål. Du har 4 ud af 4.
Tak.
Danmark har også vundet medaljer til... vundet medaljer? Det er godt nok ved at være lidt lang tid siden. OL i 1948 i London, der blev det til bronze. Og Danmark fik også medaljer i 1960. Hvilken slags medaljer, Kasper?
Sølv.
Nej, var det godt. 5 ud af 5.
Tak skal du have.
Du får lige den her lille kærlighedsgave, fordi du var så dygtig. Kom her.
Så er der bas.
Ja.
Ja.
Jamen, således opmuntret.
Således opmuntret. Vi kan spille fodbold, og du er så i øvrigt meget god til at gætte. Skal vi sige, det var det?
Tak for...
Eller skal du have mere?
Nej, det var det.
Det var det.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal vi se nærmere på et område, hvor Danmark i hvert fald ikke er verdensmestre. NATO har 17 såkaldte styrkemål, altså mål, hvor medlemsnationerne af den her forsvarsalliance skal have en vis standard. Og der ud af de 17, ja, der lever Danmark kun op til 3. Det er en historie, som TV2 offentliggør i dag, efter at have fået indsigt i et internt notat fra Forsvarsministeriet sidste sommer. Der er nogle af dem, som Danmark ikke lever op til, der er ret kritiske. For eksempel tidsplanen i forhold til, hvornår man har et kortrækkende luftværn til sin hær. Det gælder også luftforsvarsmissilerne, som de danske fregatter skal være udstyret med. De skulle have været på plads for 5 år siden. Og så har vi i øvrigt heller ikke et radar- og missilsystem, der kan bekæmpe eventuelle raketangreb. Jens Wenzel Christoffersen er militæranalytiker på Center for Militære Studier. Godmorgen. Med på telefon nummer 1, tror jeg. Er du der, Jens?
Ja, jeg lytter med her.
Ja, godt. Godmorgen. Godmorgen. Tak, fordi du er med. Nu sidder vi med den her liste over de 14 ud af 17 mål, som Danmark ikke kan leve op til. Hvad er værst i din optik?
Ja, altså hvis nu vi skal kigge på, hvor vi sådan set ligger på karakterskalaen med hensyn til, hvor Danmark ligger i forhold til 2%-målene, jamen så ligger vi altså helt ned på en 20. plads. Jeg tror, var det ikke nummer 18, vi lå på landsholdslisten, så for at blive den metafor, så er vi noget nede af den liste, overgået af for eksempel Luxembourg og Belgien. Så i forhold til 2%-målene, der har vi altså et godt stykke vej op til at opfylde det her, og det ser ud til, at det kommer også til at tage sin tid. Udover det, så kan man så sige, at i forhold til de styrkemål, som de centrale styrkemål, som Danmark skal leve op til, så er det faktisk kun 2, vi lever op til, fordi det tredje af dem, som vi taler om før det her, det er, hvad hedder det, luftbåren signalindhentning, og den kommer først ind i omkring 2025 med de her droner, som ligger i det, vi kalder for den arktiske kapacitetspakke. Og så er vi ellers gule forbrugere med hvad hedder det, trafikmetaforen på 9-10 andre områder, og fuldstændig røde på de sidste 5. Så man kan ikke sige, at vi er verdensmester. Det vil nok være at tage munden for fuld der. Og det bliver vi nok heller ikke lige foreløbig.
Det er der så heller ikke nogen, der har sagt i noget tid. Der er jo kommet den ene dårlige nyhed om Danmarks forsvarsforfatning efter den anden. Er der egentlig noget overraskende i det her?
Nej, det er der stort set ikke. For de fleste, som har fulgt det her område, der vil man sige, jamen det her, det var sådan set forventningen, og det er jo et resultat af 20 års konstante nedskæringer på forsvarsområdet, og nu står vi simpelthen med den regning, der skal betales, og det bliver dyrt, og det bliver langvejt, inden at vi igen kan tale om et genoprettet dansk forsvar.
Det er jo nogle NATO-mål, som er blevet sat op, fordi at vi skal kunne passe på hinanden i den her forsvarsalliance, og det udstiller jo så, at Danmark ikke er den storebror, man kan kalde på, hvis for eksempel et af de baltiske lande bliver hentet eller bliver invaderet. Jeg er godt klar over, at vi har nogle soldater installeret på de kanter allerede. Men altså internt i NATO-alliancen, hvad betyder det så for os, at vi står her og ikke rigtig er i stand til at betale regningen for at være med?
Jamen altså, det er faktisk ret alvorligt, og det er ikke engang regningen, vi taler om her. Det er simpelthen et spørgsmål om, at vi kan slet ikke bidrage til at opfylde de her allianceforpligtelser, vi har i forhold til det kollektive forsvar. Men der er jo ligesom to benene, vi skal stå på som dansk forsvar. Der er både de forpligtelser, vi har over for NATO, altså det kollektive forsvar, men så er der i allerhøjeste grad også det nationale forsvar, som vi jo i den grad havde bagud ud med. Og hvis vi gør alt for at komme op på det kollektive forsvar, jamen så vil det indirekte også hjælpe til, at vi kan styrke det nationale forsvar. Så det er simpelthen bare med at komme i gang i forhold til at kunne opfylde NATO's krav, og det kan kun gå for stærkt.
Der kommer også penge i løbet af de næste år, og en væsentlig sådan opskalering af forsvarsbudgettet frem til 2030. En ting er pengene, men de skal jo så også omsættes. Hvor lang tid tager det, før vi kan komme på omgangshøjde? Og er der jo et penge nok til at komme det?
Jamen altså, der er jo afsat, så vidt jeg lige er orienteret, omkring 130 milliarder, så jeg tror ikke, det er så meget pengene. Det er virkelig, det skal man jo nok finde i takt med, at man får mulighed for at implementere alt det her nye grej, der skal løfte dansk forsvar til et niveau, som vi igen kan være bekendt. Men så er der jo hele personelområdet, som jo i den grad er lidende, og i virkeligheden forsvarets allerstørste problem for øjeblikket. Så altså, det er ligesom nogle trin, der hænger sammen. Altså, pengene er rigtig gode at have, men altså, hvis ikke vi har personellet til at implementere det materiel, der bliver indkøbt, jamen, så står vi stadigvæk i en dårlig situation. Man kan købe alt det materiel, man vil, men hvis man ikke har nogen til at bruge det materiel, jamen, så står vi ganske vanskeligt. Så vi ser ud i en tidshorisont. Altså, noget af det er jo først klart, når vi sender nogle af missilerne her, ikke, til Søværens Brigader, ikke? Jamen, altså, vi taler 2025, ikke? Og så er der så bevæger det så bare helt vejen hen ad skalaen 26-28 op til 32, inden at man har den her tunge brigade klar. Så det er stærkt problematisk i forhold til at leve op til alliancens krav til, hvad vi skulle kunne opfylde.
Jens Wenzel Christoffersen er altså militær analytiker på Københavns Universitet ved Center for Militære Studier. Jeg kunne godt tænke mig lige stille dig et sådan mere filosofisk spørgsmål, Jens, her til sidst, fordi du nævner selv det med, at der skal være en masse mennesker, der søger ind til forsvaret, og det kræver jo en eller anden form for omstilling af vores sindelag, har jeg lyst til at sige. Altså, vi har jo haft 20 år, hvor det mest populære sådan vækstområde, det har været klima, og man har sådan gået en helt anden vej, også sådan i forhold til, hvilke uddannelser, der er blevet søgt og sådan noget. Hvad skal der egentlig til for at få en hel masse mennesker pludselig til at søge ind i hæren, som du ser det?
Ja, altså nu hæren, nu taler jeg om forsvaret bredt. Ikke?
Ja, søværende altså, hæren og ja, flyvåbnet.
Lige præcis, fordi der er faktisk lidende på næsten alle områder, ikke? Mest grad er det nok på herrens område, men søværende lider også. Men det, der i min optik skal til, det er, for det første, så skal der gives noget mere i lønningsposen, ellers så kan vi simpelthen ikke tiltrække de unge. Og så skal der laves nogle ordninger, sådan så at man simpelthen kan fastholde de her unge mennesker, vi får ind. Fordi det skal være, at forsvaret skal være en attraktiv arbejdsplads, og forsvaret er en rigtig god arbejdsplads, når først man er kommet ind. Men hvis man gentagne gange, hvis man kan kalde det sådan, bliver udsendt, og det ikke hænger sammen med familielivet osv., jamen så forlader forsvaret det igen. Og de tager måske endda en ret forholdsvis stor uddannelse med sig i parken, altså eksempelvis, hvis man bliver uddannet mekaniker, elektronik, gaster eller nogle andre ting, som skal til for at kunne servicere de forholdsvis komplicerede systemer. Tager man det med ud af forsvaret igen, jamen så lider vi jo et kæmpe tab, som vi så igen skal bruge på at genopbygge det her. Så det er simpelthen et spørgsmål om penge, det er et spørgsmål om at gøre det attraktivt for personellet at være inde i så lang tid som overhovedet muligt, og der må man ind og se på kontraktformer og efteruddannelsesmuligheder osv. Så det er en stor indsats, der skal til over en bred palette af initiativer.
Tak, Jens Wenzel Christoffersen. God dag til dig.
Tak skal du have.
Militæranalytiker på Center for Militære Studier, der altså placerer Danmark på en 20. plads på den her militære verdensrangliste. To pladser dårligere end fodboldlandsholdet. Sådan i hans egen optik. Vi kommer til at belyse coronavaccineskader og de mange ansøgninger, der bliver afvist af samme efter nyhederne. Sagen er den, at der indtil videre er 109 mennesker i Danmark, der har fået erstatning hos patienterstatningen. Men der er også over 1.000, der er blevet afvist, og så er der jo 1.000, der ikke er blevet behandlet endnu. Af de her godt 2.200 mennesker, der forsøger at få bevist, at det her, den her tilbagegang i helbredet, de har oplevet, at den skyldes de vacciner, der blev uddelt af coronaen, de fire etablerede coronavacciner, som altså blev stukket løs inden for de sidste par år. De problematikker, der følger med der, sætter vi fokus på efter nyhederne, blandt andet med input fra en advokat, der fører sager for flere af de mennesker, der mener sig skadet af vaccinerne.
Ja, og så kunne vi tidligere i morges fortælle, at de københavnske skraldemænd er tilbage på arbejde, og de lovede, at de vil gå i gang med skraldeskuer og container og skraldespanden i dag. Men i Tyskland, der er der altså en kæmpe strække, der begyndte ved midnatstid. Fagforeningerne ønsker sig mere i løn, og det er specielt transportarbejdere. Og mandag rammes flytog og busser på en super strækkedag i Tyskland. Og det ved jeg, at vores kolleger arbejder på, om vi også kan få en stemme med på den. Nu klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Virksomheder, der handler med el, skal ikke kunne lave bonusaftaler uden et loft. Det mener SF, der ønsker lovgivning på området.
Der skal laves en lov om, at man ikke må indgå bonusaftaler uden loft,
siger SF's klima- og energiordfører Signe Munk. Ønsket kommer i kølvandet på en stor sag om bonusser på 60-cifrede millionbeløb i det andelsejede Energi Danmark. Her er tre medarbejdere forløbigt blevet suspenderet. Den bonusaftale, der vil give medarbejderne millionbonusserne, er indgået ulovligt og er ugyldig. Aftalen havde ikke noget loft, og derfor vil Signe Munk fra SF sætte gang i en ny lovgivning.
Jeg har både opfordret skatteministeren og klimaministeren til at sætte gang i et arbejde med lovgivning, som skal stille krav om, at der skal være et loft, når der er blevet bonusaftaler i virksomheder, der handler med el. Elpriserne kommer fremadrettet til at svinge mere og mere, og det bliver en branche, hvor der kan tjene rigtig mange penge, og vi bliver nødt til at sætte krav om, at bonusser kan ikke tage flugt mod himlen.
Erhvervsmediet Finans har tidligere beskrevet, at to ledende medarbejdere havde optjent 60-cifrede millionbonusser på samlet 550 millioner. Senere har Berlingske skrevet, at der var tale om tre medarbejdere. I den her uge tager Norge hul på en sag, der potentielt kan ende med et forbud mod rockergruppen Satatura. Det skriver Ekstrabladet og det norske medie NRK. Sagen er den første af sin slags i Norge. Her blev der i 2021 lavet ny lovgivning, der åbner for at forbyde kriminelle bander. Der er sat tre dage af til sagen, som begynder i Oslo på onsdag den 29. marts. Norsk politi har tidligere fortalt, at man mener, at Sataturas hovedformål er at bedrive kriminalitet. Det drejer sig om narko kriminalitet, voldskriminalitet, afpresning og kidnapning, ting som skaber frygt i samfundet, har Anders Rasch Olsen, der er leder for særlige operationer hos Oslos politi, sagt til NRK. Hvis der var valg nu, så ville Nye Borgerlige flirte gevaldigt med spærregrænsen. I en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter står partiet til 2,3% af stemmerne, men med en statistisk usikkerhed på 0,9%, så ville det reelt kunne være et farvel til Folketinget for partiet. I mandags stod Nye Borgerlige til 2,8%, og ved valget i november fik partiet 3,7%. De faldende målinger for Nye Borgerlige kommer i kølvandet på en længere periode med uro og afgående partiformænd. Nye Borgerliges folketingsgruppe er bare siden valget i november skåret fra 6 til 3 medlemmer, ligesom flere af partiets byrådsmedlemmer i landets kommuner har skiftet parti eller er blevet løsgængere. Her til morgen lokal tid har Nordkorea endnu en gang affyret missiler, skriver Reuters. Ifølge myndighederne fløj missilerne ca. 370 km, inden de ramte ned i havet ud for den nordkoreanske østkyst. Dagens affyring kommer kort inden det amerikanske hangarskib USS Nimitz efter planen skal ankomme til den sydkoreanske havneby Busan. I regionen Dorset i det sydlige England er der sket et olieudslip fra et af de største oliefelter på landjorden i Europa. Det oplyser de lokale myndigheder i regionen til flere britiske medier. Ifølge The Guardian svarer mængden af udslippet til omkring 200 tønder, og folk bliver advaret mod at bade i havnen i byen Pool, hvor olien er sluppet ud i vandet. Lækket er stoppet, og et oprydningshold er sendt afsted for at løse situationen. I dag får vi nogen sol, men vi får altså også sne eller sludbyer mange steder. Vinden bliver let til frisk fra nordvest. Temperatur mellem 1 og 5 graders varme, og så er der lokalt risiko for rim eller sneglatte veje. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
9 ud af 10 bliver afvist, når de søger om erstatning for bivirkninger af coronavacciner her til lands. Det er den danske stat, der udbetaler de her erstatninger til dem, der har lidt skade, hvilket jo som udgangspunkt gør det lettere for borgerne, end hvis man selv skulle føre retssag mod et medicinalfirma, som man skatte i nogle andre lande. Men helt let er det altså ikke at få anerkendt en vaccineskade. 9 ud af 10 bliver afvist hos patientforsikringen, fordi det ikke kan bevises, at deres skader skyldes vaccinen. Der er indtil videre kun 109 mennesker, der har fået erstatning, og så er der over 1000, der er blevet afvist, siden de første vaccinationsbivirkningsansøgninger blev behandlet. Theresa Dam Andersen er advokat og partner hos LRP, advokatfirmaet i Horsens, og fører i øjeblikket flere sager for danskere, som er blevet ramt af nogle skader, som de forbinder med deres coronavacciner. Hun mener ikke, at systemet har været godt nok til at identificere bivirkninger.
Der, hvor jeg oplever, at vi har nogle udfordringer, det er jo, at det her er igen noget nyt. Har vi overhovedet nogle læger, der er kompetente til at svare på det her? Fordi vi har ikke nogen læger, hvor man kan sige, at de er direkte knyttet til nogle afdelinger, hvor man varetager de her patienter med de her senfølger efter, eller senere som følger af en vaccine. Og derfor så står man lidt i et usikkert land lige nu, og ved måske ikke helt, hvem man skal spørge. Og det er måske også det, jeg synes, der kendetegner systemet. At man ikke rigtig har nogle faste speciallæger, som har en indgående, altså som har et indgående kendskab til de her senfølger, til de her gener efter coronavaccinerne.
Der er flere steder, der behandler de her ansøgninger. Blandt andet kan man også søge om tabt arbejdsfortjeneste. Men når det altså handler om den helbredsmæssige skade, som nogen mener sig påført af coronavaccinerne, så er det patienterstatningen, der tager sig af det. Patienterstatningen har givet erstatning 109 gange og afvist 10 gange så mange mennesker. Det skyldes blandt andet, at patienternes skader ikke er godkendt som bivirkninger, og det kan jo ikke ændre sig hen ad vejen, siger Karen Inger Bast, der er direktør i patienterstatningen.
Det er så heldigt, at vi koder alle vores erstatningssager. Og hvis der kommer en ny bivirkning, som bliver godkendt, så gennemgår vi os selv sagerne og genoptager dem og ser på, om der er mulighed for erstatning. Og det har vi for nylig gjort, både med nældefeber og med tinnitus med høretab.
Theresa Dam Andersen, advokaten, som vi hørte fra lidt tidligere, mener ikke, at det er tilstrækkeligt, at man arbejder med sådan nogle lister, der opdateres hen ad vejen.
Det er jo det, der er den helt store udfordring. Det er jo, at man er ikke klog nok på nuværende tidspunkt. Og så kan det også være, at man ikke undersøger godt nok i de konkrete tilfælde. Så i stedet for bare at gå i listen og kigge, så bør man måske i højere grad gå i den enkelte patients journal og kigge. Og så sammenholde med, hvornår er det, at de her genesymptomer det opstår. Og er det opstået i tidsmæssig sammenknytning med den her vaccine, jamen så skulle man måske i højere grad overlade usikkerheden og tvivlen til, altså i forhold til, at man så anerkender. Fordi vi har jo at gøre med en gruppe, som har ladet sig vaccinere på en meget stærk opfordring. Og derfor så bør man også tage det ansvar ind i det her system, som de her patienter fortjener.
De første danske coronatilfælde blev opdaget for kun lidt over 3 år siden, og så gik der yderligere et år, før vaccinerne var klar og begyndte at blive fordelt. Dermed er både sygdomme og vacciner så nye, at de videnskabelige beviser ikke altid er klar endnu, påpeger advokat Theresa Dam Andersen. Direktør i patienterstatningen Karen Inger Bast anerkender ikke, at corona er anderledes end de øvrige sygdomme, selvom den er ny.
Vi følger den nyeste forskning, og hvis vi har afvist en sag, som viser sig, at vi skal anerkende den, så tager vi dem op, uden at patienten behøver henvende sig, så gør vi det af os selv. Vi kan jo ikke gøre det bedre.
Det er et videnskabeligt område, der er under udvikling hele tiden. Og der kommer ny viden til, ligesom der gjorde for 3 måneder siden.
Ja, og det gør der for rigtig, rigtig mange sygdomme. Så det er en præmis, vi arbejder med hver eneste dag i vores 12.000 sager, vi får om året inde i patienterstatningen.
Så man kan ikke sige, at corona på nogen måde adskiller sig fra kræftsygdomme eller nogle af de andre sådan, sygdomme, som I skal forholde jer til. Det adskiller sig ikke ved det, at det er en sygdom, der kun er kendt i 3 år.
Jamen, jeg synes, jeg har svaret.
Der er blevet indberettet over 70.000 bivirkninger, siden de første coronavacciner blev givet. Der er jo så taget om formodede bivirkninger, fordi der skal en lægelig undersøgelse til, for at det kan bevises, at en skade skyldes vaccinen. Nogle af de her indberetninger handler jo også om mere uskyldige og forbigående skader, men flere end 2.200 har altså søgt erstatning efter, at de er vaccineret og mener, at de er blevet skadet af det. Uanset om læger andre steder i sundhedssystemet har sagt, at en sygdom kan skyldes vaccinen, så er det først, når patienterstatningens egne eksperter ser på sagen, at den kan afgøres, siger direktør Karen Inger Bast.
Det er os, der afgør sagerne inde i patienterstatningen, og vores dygtige medarbejdere. Det er ikke lægerne, der afgør sagerne. Men selvfølgelig er lægernes input meget vigtig for vores arbejde, men det er os, der afgør, om en patient har krav på erstatning. Vi kigger selvfølgelig på, hvad den behandlende læge har sagt, men det er os, der afgør det. Så det vil være vores læger og vores juristers afgørelse, og det er den, der vejer tungest. Men man kan som sagt anke til ankenævnet for patienterstatningen, hvis man ikke er tilfreds, og man kan også gå videre til domstolene.
Listen over bivirkninger bliver jo opdateret, når der kommer nye statistikker, eller der er også nogle ting, som I har mulighed for at tage op på egen, på egen initiativ. Hvordan forholder I jer helt præcist, når en skade, som tidligere har været afvist, altså tinnitus og nældefeber er de seneste ankommende på listen, når den liste så bliver opdateret?
Jamen, vi følger med i, hvornår listen bliver opdateret. Når vi kan se, at der bliver anerkendt en ny bivirkning, for eksempel som tinnitus med høretab, så går vi tilbage i alle de sager, vi har afgjort, som er kodet meget omhyggeligt, og så piller vi de sager frem igen og genbehandler dem.
Hvordan, for den enkelte patient, er det her jo også hyppigt en kamp for at få anerkendt noget. Altså, der ligger både noget økonomisk, som handler om erstatning, der ligger også en anerkendelse, som er mere sådan en følelsesmæssig karakter. Hvordan håndterer I egentlig det aspekt, eller forholder I jer overhovedet til det aspekt i det? Det kan jeg næsten forestille mig, I bliver nødt til en gang imellem.
Jamen, vi får 12.000 anmeldelser om erstatning om året, og det du nævner her, nemlig dels erstatningen, altså pengene, men også anerkendelsen af, at der er kommet en skade, det fylder i alle vores sager. Og det prøver vi jo at håndtere, dels i vores afgørelser, men også hvis vi taler med patienterne, og det gør vi heldigvis i rigtig mange af sagerne.
De her eksempler omkring coronaen er jo så nogle steder, hvor man tager nogle nye sager op på ny. Hvordan bliver det modtaget sådan generelt, altså når man så vender tilbage til nogen, der er blevet afvist? Altså, nu nævnte du selv de der to kategorier, tinnitus og nældefeberen, den kroniske nældefeber?
Det er meget sjældent, patienterne ringer ind til os, hvis de får erstatning og er glade. Det er mere det omvendte, der er tilfældet. Hvis de har fået et afslag, så ringer de og er ked af det og vil gerne have en nærmere forklaring. Så jeg kan ikke sige, at vi har nogen reaktioner på det her.
Mange, blandt andet sundhedspersonale, oplevede jo, at det her det var en vaccine, som man skulle tage, fordi for det første ville den beskytte mod nogle gener ved at gå på arbejde, og der var også sådan det her fællesskabspræmis, der var sådan en solidaritetskort, der blev spillet, i hvert fald i starten, da man troede, at vaccinerne kunne aflive corona i bred forstand. Så det var jo ikke sådan 100% frivilligt, det oplevedes i hvert fald ikke som frivilligt alle steder. Hvordan forholder man sig erstatningsretsligt til det i jeres system?
Det er ikke noget, vi kan se af sagerne, om det har været frivilligt eller ej. Altså, det er jo, hvis der taler om sundhedspersonale, som har fået vaccinen som led i, at de var frontpersonale og ude på hospitalerne, så vil der også være tale om en arbejdsskade. Jeg tror mere, det er AES, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har måske hørt de her indvendinger. Det er ikke noget, vi har hørt.
Der er jo en væsentlig del af de her patienter, der bliver afvist. Hvor ligger bagatelgrænsen for, om man kan forvente at få en erstatning? Hvilken kategori af fysisk gene eller psykisk gene skal man op i, før det udløser en kontant erstatning?
Efter erstatningsansvarsloven skal der være tale om en mengrad på 5%. Det kan for eksempel være udslæt, som bliver ved med at genere. Det kan godt give en mengrad på 5%. Det er ca. 50.000 kroner. Men ellers er der en undergrænse i loven på 8.000 kroner. Hvis ens tab er under 8.000 kroner, vil man ikke få erstatning. Det står i loven.
Hvad med forbigående ting? Altså hvis man har haft hovedpine i 2 år og ikke har det længere. Meget dårligt tænkt eksempel, men hvis du skulle forholde dig til sådan mere principielt til det, er der så erstatning forbundet med det?
Ja, lige det der eksempel er, som du selv siger, ikke særlig godt, men har man forbigående gener, og det kan være svier smerte, det kan være nogle helbredelsesudgifter, altså medicinudgifter, det kan være tabt arbejdsfortjeneste, og kommer det over de her 8.000 kroner, ja, så vil man få erstatning, hvis generne er en følge af vaccinen.
Det her spørgsmål, der kommer nu, det er jo ikke noget, som du er herre over i den forstand. Men jeg kunne godt tænke mig at stille det til dig alligevel, så må du jo svare efter lyst og evne. Nogen sidder nok og tænker, hvorfor skal den danske stat betale den her erstatning, når det er en producent, der er ansvarlig for produktet, og dermed også for de bivirkninger, der er? Altså, hvorfor sender man ikke regningen videre?
Ja, altså, det er sådan, at efter EU-lovgivningen, så skal et lægemiddel være, og det er jo her vaccinen, være det, der hedder defekt. Altså, der skal være noget i vejen med det grundlæggende, før man kan pålægge producenten erstatningsansvar. Og der har man altså valgt i Danmark en lov, som er mere vidtgående, forstået på den måde, at det er nemmere for patienterne at få erstatning, selvom lægemidlet, medicinen, vaccinen ikke er defekt. Så vi har simpelthen ikke lovmæssig mulighed for i Danmark, hvis selvom man ville, at pålægge producenten et ansvar. Fordi vi har sagt, jamen her i Danmark skal det bare være en bivirkning, som skal være alvorlig og sjælden, så vil vi godt give erstatning.
Der vil nogen måske så bare undre sig over, at der jo har været 2 dødsfald forbundet med AstraZeneca-vaccinen, at man ikke sender regningen videre. Undskyld, hvis jeg spørger om det samme en gang til, men hvordan kan det være, at man ikke kan få det anerkendt som værende noget galt med vaccinen?
Ja, altså nu har vi... Du er meget langt inde i EU's produktansvarsregler, som er en længere juridisk redegørelse. Jeg er nødt til at sige, at den danske lovgivning er sådan, at sammenholdt med EU-lovgivningen, og der skal altså rigtig, rigtig meget til, men det er et politisk spørgsmål, hvor man vil lægge grænsen efter den danske lov, og der har man altså valgt, at man kan få erstatning for alvorlige og sjældne bivirkninger, selvom produktet ikke er defekt.
Ja, og det sagde altså Karen Inger Bast, der er direktør i Patienterstatningen. Det sidste, vi var inde på i interviewet her, giver selvfølgelig også anledning til nogle opfølgende interviews. Det kunne være spændende at tale med danske sundhedsordfører, og især med sundhedsministeren om, hvornår den danske stat kan ønske sig måske at få dækket de erstatninger, som staten har udbetalt, blandt andet til AstraZeneca-vaccinerne. Vi kommer til at følge det her område i den kommende tid. Der kommer også nogle tyske civile retssager mod vaccineproducenterne i næste måned, som giver nogle aktuelle veje ind i debatten om, hvorvidt det danske sundhedsvæsen gør det rigtigt, når det handler om at undersøge og anerkende de skader, som mange mennesker altså mener, de er blevet påført af vaccinerne. Den tyske sundhedsminister var ude i et interview for et par uger siden på ZDF,
Zweite Deutsche Fernsehen.
Præcis. Landsdækkende tysk tv-kanal. Og sige, at man skal have samlet det her noget bedre, man skal have håndteret de mennesker noget bedre, anerkende noget bedre, at der er nogle brede problemer her. Det er jo ikke en sort-hvid diskussion, for de vacciner har også reddet en hel masse mennesker fra at dø, og derfor skal man jo sådan belyse begge sider af mønten, men ingen tvivl om, at nogle mennesker har haft enormt svært ved at trænge igennem med det her budskab. Vi holder øje med, hvad der sker, og hvis du har noget, som du synes, vi skal vide, så må du simpelthen gerne skrive til mig direkte. Jeg har en mailadresse. Jeg hedder Kasper Harbo, og min mail den er kha@radio4.dk. Altså kha@radio4.dk. Klokken er 12:09.
Radio 4 taler med Danmark.
Det går godt for Horsens Kunstmuseum, Kasper. Stigende antal besøgende.
Ja, tak. Okay. Jo, ja. Godt. Ja, Horsens Kunstmuseum. Hvad er det nu?
Ja.
Det ligger i Horsens.
Lige præcis. Og der er faktisk en særlig grund til, at det lige for tiden går rigtig godt. Og den er sådan lidt uventet. Nu skal alt jo ikke være en quiz.
Nej, du kan bare fortælle.
Jeg fortæller bare. Jamen det er altså fordi, der ligger en café inde på museet, som der jo gør i masser af museer. Og den her café, som hedder Café Ella, den vandt prisen for Danmarks bedste bøfsandwich i 2022.
Okay, det er meget folkeligt.
Ja, præcis. Og det trækker så en masse mennesker til, fordi at folk skal jo smage den her bøfsandwich.
Horsens, I kan
Jamen prøv at høre, det er da totalt Horsens, er det ikke? Altså også, fordi Horsens er jo også brander sig selv som sådan en kulturby. Så nu har de en bøf sandwich, som er sådan en traditionel ting, og lige et kunstmuseum, hvor du kan koordinere de to ting.
Og Danmarks største Danish Crown slagteri liggende lige i periferien af byen også, så det passer sammen alle sammen.
Det passer rigtig godt sammen. Og ifølge museumschef Claus Hagedorn Olsen, så har man altså efter den her prisuddeling, hvor de vandt Danmarks bedste bøf sandwich, oplevede en stigning i antallet af besøgende, og han siger til TV Syd, som har den her historie. Bøf sandwichen har haft en seriøst stor betydning for forøgelsen af besøgsantallet, fortæller han. Og så spørger TV Syds friske reporter, er det ikke træls, at en bøf sandwich tager opmærksomheden fra jeres udstillinger? Og så svarer Claus Hagedorn Olsen til TV Syd, hvis bøf sandwichen var den, man fik nede ved pølsevognen, så ville jeg nok være en smule ked af det. Men Café Ella serverer en bøf sandwich, der har et kulinarisk niveau, som svarer til det niveau af billedkunst, vi udstiller på museet, så jeg har det meget fint med det, siger museumschefen, og tilføjer, det er en højkulturel bøf sandwich.
Ved du, om der er sovs i? Der er jo nogen, der først kalder det en bøf sandwich i det øjeblik, den udsættes for brun sovs.
Jeg ved det ikke, men jeg har set et billede af den. Den var, nu har vi lige vores søde producer, Gustav, han har lige sendt et billede af den.
Ja, tak.
Kan du se, den ligger på vores chat? Ligner det ikke noget, der er sovs?
Jo, der er brun sovs på, men sandt. Den er meget høj, og så er der nogle ristede løg, som ser ud som om, at de er lavet. Altså, det er ikke sådan nogen fra en pose. Det er sådan en frityrstegte hele løg. Ja, dygtigt gjort.
Et sandt kunstværk. Og der kan man jo bare sige, det vi alle sammen godt ved, altså vejen til danskernes hjerter, det går som bekendt gennem munden, også når det handler om bøf sandwich og kunst og kultur.
Jeg har været på mange danske kunstmuseer. Jeg har aldrig været på Horsens, men jeg har også ofte belønnet mig selv med et eller andet fra buffeten, og det er ikke alle steder, man spiser lige godt, vil jeg sige.
Nej, det man gør helt sikkert, det er, at man plejer at spise meget dyrt, synes jeg.
Ja, men det er også, fordi de kender deres publikum, ikke sandt?
Jo.
Godt. Den er på vores bucket list. Inden vi to går på sommerferie, Michael, så har vi smagt den bøf sandwich.
Det er en aftale.
Tak.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge os.
Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Og her fra morgenstunden, der vågner borgerne i Danmarks næststørste by op til et syn, som man ikke har set i lang tid i bybilledet, nemlig bare bryster på busserne. 23 bybusser i Aarhus kommer nemlig til at køre med reklamer for brystoperationer på siderne. Og det sker efter en diskussion om bare bryster i bybilledet blusset op i begyndelsen af året, fordi trafikselskabet Midttrafik meldte ud, at nøgne bryster fremover var forbudt, men den beslutning blev hurtigt lavet om ovenpå en mindre shitstorm. Og nu er de bare bryster altså tilbage i det offentlige rum, og det glæder Maria Teilkamp, der er marketingchef i AK Nygaard, som er et privat hospital, der har reklamer med silikonebryster på busserne i Aarhus.
Vi har lavet en kampagne for at vise, at silikonebryster kan se meget forskellige ud, og at kvinder i alle aldre kommer ind til os og får lavet bryster. Hvordan silikonebryster også kan se ud.
Privathospitalet AK Nygaard har blandt andet afdelinger i Aarhus og København, men lige nu er det sådan, at det københavnske trafikselskab Movia har regler, der forbyder den her slags reklamer. De samme regler adopterede de faktisk i Midttrafik tidligere på, og dengang lød det sådan her fra formanden Sten Windum, der også er første vice borgmester for Venstre i Silkeborg.
Det er simpelthen, fordi vi har også fået klager i Midttrafik, så jeg synes egentlig bare, at det her det er sådan rettidig omhu, og vi ønsker egentlig ikke at være smagsdommere. Og jeg tror egentlig, der er flere, som er glade for, at de ikke længere skal se det her på busserne, end folk, som egentlig går og irriterer sig over noget, de ikke længere kan se. Og derfor valgte vi egentlig bare lige at stramme lidt op på den også, sådan at det ikke længere skulle være muligt at se ja, bare bryster og nøgenhed på vores busser.
Men Maria Teilkamp fra AK Nygaard forstår ikke, hvorfor der skulle laves regler, som forbød de her reklamer.
Så vi har svært ved at se, hvorfor folk skulle blive forarvet af et bart kvindebryst. Det er en del af kvindekroppen, og man må godt have den holdning, at man bliver forarvet af det, at man ikke synes, at det er noget, man har lyst til at se på. Men altså, vi er heller ikke sat i verden til at skulle behage alle, og vi kan jo se, at der er rigtig stor efterspørgsel efter det, efter vores Aarhus-afdeling er fuldt booket igen.
Og Maria Thalgaard fra AK Nygaard tror til med, at der er mange, der er glade for, at de her reklamer er tilbage på busserne.
Jamen, der er folk, der synes, at det er forfriskende, at man kan vise et bare kvindebryst, uden at det skal være noget seksuelt, som vores reklame jo ikke er.
Da diskussionen rasede for nogle måneder siden, så kom der også reaktioner fra folk, der ville være kede af det, eller som der ville være kede af, at firmaet laver sådan en kampagne, som de søsætter i dag. Kirstine Jansdorf, der er studerende, skrev for eksempel i et læserbrev til Aarhus Stiftstidende, hvor hun skrev: "Vi får aldrig et sundt forhold til vores kroppe, så længe den perfekte krop sælges på bybusserne. Jeg er forarvet over, at AK Nygaard forsøger at tjene penge på at skabe usikkerhed og skam over vores kroppe, som de er." Citat slut. Maria Thalgaard mener dog ikke, at de bidrager til et usundt forhold til folks krop.
Der skal være plads til alle kroppe, så der skal vel også være plads til de her kroppe. De her kvinder, der er på kampagnen, det er jo vores egne kunder, der har meldt sig til at skulle være på busserne. Og da jeg spurgte dem, hvorfor de havde lyst til at skulle have deres bryster på busserne, så sagde de, at de havde selv gået i rigtig mange år overvejet at få lavet en operation. Og da de så vores busser dengang, så var det det, der ligesom fik dem til at turde tage skridtet til at få lavet den her operation. Og de jo simpelthen bare har været så glade siden. Og faktisk bare, vi har en kvinde på 60 år på kampagnen, hun sagde, at hun bare ønskede, hun havde fået lavet dem noget før, fordi hun simpelthen er blevet så glad. Så derfor vil vi også gerne have reklamerne for at kunne være der for vores kunder, der ønsker vores hjælp.
Sådan sagde Maria Teilkamp fra AK Nygaard, og reklamekampagnen her med de bare bryster, den kommer til at køre på busserne i Aarhus i de næste 4 uger.
Radio 4 taler med Danmark.
Priserne på guld er på det højeste niveau nogensinde. Et gram guld har krydset den magiske grænse på 440 kroner. Det er jo godt nyt for de mennesker, der har valgt guld som investering. En af de ældste måder nogensinde at investere på. Vi har talt med Thomas Gudmann Højer fra København. Han stod for et år siden med nogle penge, som han skulle investere, fordi han havde solgt sin lejlighed. Han har ikke helt tillid til aktier og obligationer. Derfor faldt valget altså på guldbarer og guldmønter for omkring 800.000 kroner. Han købte sit guld lige da Rusland havde invaderet Ukraine. Og det har ikke endnu været en helt god forretning, fortæller han.
Jeg burde have købt den 3 uger før. Jeg havde jo penge, men jeg var lidt lang tid om at tage mig sammen til at gøre det. Så jeg gjorde det dagen efter, at krigen var startet. Der var den jo allerede steget på det tidspunkt, ikke? Men den steg meget bagefter, og så begyndte den lige pludselig at falde. Det var jo lidt overraskende.
Guldmarkedet er svært at blive klog på. Priserne svinger ikke sådan helt ud fra de samme logiske samfundsbevægelser, som aktiepriserne gør. Thomas Gudmann Højer her erkender blankt, at han heller ikke har regnet noget endnu.
Jeg har nogle idéer, ikke? Altså, jeg tror, at der er en interesse, sådan en stor interesse på kapitalmarkedet i at undgå, at guldet stiger for meget. Altså, jeg tror, at der er en interesse i, at hvis nu guldet lige pludselig bliver så rigtig interessant, så vil det medføre, nogle andre ting kan falde, som helst ikke må falde. Så jeg tror, der er en interesse i, at der simpelthen bliver investeret defensivt fra nogle store kapitalinteresser.
Thomas Gudmann Højer her er jo ikke den eneste, der har brug for guld. Guldet bruges i stigende grad i industriprodukter, og er jo også ret efterspurgt for tiden. Det er en af grundene til, at priserne stiger, påpeger Sune Bjørn Andersen, der er investeringsøkonom ved firmaet Nord Investment. Og netop guld bliver efterspurgt oftest, når der er krise på flere måder.
Det handler nok meget om frygt. Altså, når det er sådan, at der er økonomiske krise, krig og død omkring os osv., så betyder det, at vi mennesker, vi føler frygt. Og når vi føler frygt, så søger vi mod en sikker havn. Og når det gælder økonomi og det at placere ens penge, så betragtes guld som værende en sikker havn. Så det er der, vi flygter hen i krisetid.
Der har været et par markante krisetider de sidste 20 år, for eksempel årene efter finanskrisen, hvor guldpriserne også steg. Så svingede aktiemarkedet opad, og guldpriserne røg nedad. Indtil for et år siden, hvor Rusland invaderede Ukraine, så steg priserne igen til i nærheden af det niveau, hvor de også er i dag. 442 kroner per gram er det højeste, man har registreret som guldpris indtil videre. Det var fredag for 14 dage siden. Guld er anderledes som investeringsobjekt end aktier, fortæller Sune Bjørn Andersen.
Aktier er jo sådan en klassisk offensiv investering. Ikke? Vi får en andel i en virksomhed, og derved så får vi også andel i det, vi kan sige, overskud virksomheden genererer. Og der er guld sådan lidt modsat. Guld, det er sådan en defensiv ting. Det, vi investerer ikke i guld for at få et afkast på den lange bane. Vi gør det for ligesom at holde på noget værdi på den korte bane. Eller på den lange, men det er i hvert fald ikke noget, der genererer afkastet på den lange bane. Så man kan sige, derfor så er guld ikke at betragte måske i virkeligheden lige så meget som investering, som det er som sådan et værdiopbevaringsmiddel.
Siger altså investeringsøkonom Sune Bjørn Andersen fra Nord Investments.
Og nu er klokken 9.